Boa tarde. Nestas próximas horas seguir.
Herrera en COPE.
Vigo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenido a Herrera en COPE en Vigo y área metropolitana. Recibe un saludo de Ramón Martínez antes de abrir este espacio con un apunte informativo que nos trae el Instituto Glaucom. La Guardia Civil ha detenido en Soutomayor a un hombre de 52 años y a su pareja de 38 por tráfico de drogas. Los agentes registraron su domicilio y se incautaron de 38 gramos de cocaína y 17 de heroína, además de haberse incautado de útiles para su embalaje y pesaje, de varios teléfonos, de 255 euros en efectivo y de armas simuladas y vehículos.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Somos un centro pionero en diagnóstico por imagen con sus diversas técnicas y aplicaciones, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Tiempo ahora para el tiempo, nos lo ofrecen desde Meteo Galicia, Joel Cid, saludos.
Boa tarde, nestas próximas horas seguiremos na comarca de Vigo, cos ceos moi despesados en xeral, con ventos que soprarán do nordés moderados e temperaturas que pouco a pouco van ir subindo, e xa esperamos unha máxima prevista na cidade de Vigo alrededor dos 26, 27 grados.
Herrera en COPE.
Vigo.
Estar informado.
Las termitas se han apoderado de la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Donas, en Gondomar. Están colonizando, pues bueno, el tejado y el retablo mayor, que es del siglo XVI. Hay preocupación entre los fieles y me imagino que también en su párroco, Víctor Bargiela, que está ahora mismo al otro lado de la línea. Muy buena tarde, Víctor.
Boa tarde, boa tarde.
¿Cale a situación?
Bueno, a situación de una cierta preocupación. Porque, bueno, pois a igrexa inesperadamente, porque aparentemente vese moi ben, pero inesperadamente ten un foco de termitas moi importante e o ten nas vigas e o ten especialmente no retablo. O retablo é unha cousa curiosa, porque, bueno, é do século XIX, pero ten detrás un retablo anterior do século XVI e ten detrás incluso unhas pinturas que hai que ver se poden recuperar. Bueno, é unha xoia que hai de igrexa, porque é románica, e unha xoia que hai tamén de cousas agochadas probablemente por aí. E, bueno, pois estamos nesa situación de ir pouco a pouco arranxando, pois, o principal de momento, que é arranxar o problema das termitas, e despois, si podemos arranxar o retablo e todo o que se pode haber de aí, pois niso estamos.
Falamos dunhas pinturas agochadas que poden ser do século XII.
Sí, falamos de tal que do tempo que da a igrexa de 1147, e, bueno, pois as pinturas todo fai pensar por como traballaban as benedictinas, como traballaban todos este tipo de morteiros, do que ven a nosa igrexa, pois todo fai pensar que serían desa época. Sí.
Don Víctor, é posible recuperar todo isto, e sobre todo, cantos cartos pode costar?
Bueno, é posible, nas pinturas murais seguramente será posible recuperar partes, non todo, igual que o retablo da parte de atrás tamén será posible recuperar partes, non todo, e despois da parte de adiante o retablo, sí, se podrá recuperar todo, si todo vai con normalidade, podráse recuperar todo. As vigas podránse, con reforzos que hai que meterlle, podránse recuperar tamén todo iso. Algunhas imaxes están afectadas e habrá que restaurálas e podránse recuperar. Canto vai costar? Bueno, pois o presuposto inicial non baixa dos 50.000, é posible que chegue aos 60, pero o presuposto inicial está en torno aos 50 e algo mil euros.
Sei que os membros da Comisión de Festas estánse a mobilizar, que van facer algunhas, algunhas actividades para tratar de recaudar fondos e axudar a que se poida recuperar todo isto, non?
Sí, a verdade é que certamente a parroquia de Donas é unha parroquia moi agradecida. Xo foi cando fai 16 anos arreglaron a cuberta, o chan, da igrexa, etc. É dicir, que gastaron en aquel momento que estaba don Juan Rial de párroco, gastaron pois xa unha cantidade moi importante de diñeiro, e nesta vez esperamos tamén que despois o obispado nos bote unha pequena man, pero sí que eles están mobilizándose para facer unha parte importante, ¿no? Para poder axudar nesa parte importante tamén que será necesaria. Entón, pois preparar unha comida para o día 19 de outubro e seguramente prepararán algunha que outras actividades máis. E certamente pois están moi mobilizados.
Unha última cousa, Víctor, debe de ser pois bueno, un orgullo, non? Unha gran satisfacción estar á fronte dunha parroquia cunha xente tan involucrada, non?
Pois é un orgullo grandísimo, porque ademais non levo nin ben 2 anos e que a xente se mobilizase tanto con un párroco que acaba prácticamente de chegar e que les explicase a situación e que se mobilizasen con un tan rápido e sin eu realmente pretender lo que eles mesmos se mobilizasen porque sí, pois a verdade é que chama a unha gran satisfacción, ¿no? Queda moi contento, ¿no?
Pois, Víctor Bargiela, párroco da Iglesia Parroquial de Santa Eulalia de Donas, en Gondomar, moitas gracias por nos atender, e o gallá, acadedes todo o que estades para propor, e poidades restaurar todas estas cousas na vosa igrexa.
Pois moitas gracias a Cadena Cope por chamar, por atendernos.
Herrera en Cope.
Vigo.
Estar informado.
Mondariz Balneario se viste este fin de semana de los años 20. La Razón, una fiesta por todo lo grande para celebrar los 100 años de su independencia. Tenemos con nosotros al alcalde de Mondariz Balneario, don César Gil. Boa tarde, alcalde.
Hola, boa tarde, moi boas.
Cale ao espírito desta festa?
Pois a festa é unha celebración do 100 aniversario da nosa creación, da nosa independencia de Mondariz, e dar valor a esa historia, non? Mondariz Balneario está chea de historia, moi potente, con múltiples visitas, con moitas celebridades, cunha historia que, por exemplo, tiñamos unha moeda propia naquela época, moitas cousas pequenas que fan que Mondariz Balneario pois esa é unha vila super importante, unha vila onde creemos que temos que celebrar eses 100 anos, pero ademais celebrar tamén esa historia, non só os 100 anos, senón que a nosa idea é celebrar esta festa ano tras ano.
Hai que lembrar a xente que bueno, que por Mondariz Balneario pasaron persoaxes como Pardo Bazán, Rockefeller, Alfonso XIII, as augas de Mondariz fixeron desta pequena localidade un punto estratégico a nivel nacional e internacional.
Sí, totalmente. Mondariz Balneario tiña unha marca internacionalmente e por aquí pasaban eses persoeiros que ti nomeas e moitos outros, non? Aquí realizáronse moitos eventos de gran calado. A Real Academia Galega elixiu Mondariz Balneario para facer unha sesión e nomear a Ramón Cabanillas. Como ben decías, non? Emilia Pardo Bazán, Rosalía de Castro, Eduardo Pondal, Echegaray. Unha cantidad de persoeiros que viñan aquí a disfrutar, a descansar e a sanar, non? Al final, Mondariz Balneario, o bo que teñe que sirve para sanar tanto por dentro como por fora. Esa era a idea de todas as persoas, non? E para que iso fora posible, pois estaban aquí todos os veciños e veciñas traballando arreo para que esas persoas se sentiran a gusto, estiveran ben, repetiran. Eso foi realmente a gran hazaña de todos os veciños e veciñas de Mondariz Balneario, non?
Alcalde, en que consiste a festa? Que lle diría xente que se estea plantexando agora a posibilidade de pasar esta fin de semana por Mondariz Balneario?
Pois a festa vai estar tematizada nos anos 20. Todo o que queira vir tematizado, pois agradecese, porque dá un ambiente moito máis bonito. O espazo, que son os xardins do Gran Hotel, non hai que decoralo moito, porque xa estamos inmersos nesa época, e despois hai actividades de todo tipo, non? Vamos a comezar cun obradoiro de Charleston Swing, eses bailes que triunfaban naquela época. Vai haber unha sesión vermú con música desa época. Vai haber tamén diferentes catas de viño, catas de auga. Vai haber un deporte que antes se xogaba e que hai unha foto antiga de mulleres xogando aquí no Balneario, o lawn tennis. Vai haber tamén exhibicións de croquet. O que buscamos é representar aquela época. Todo o que se facía naquela época, todo o que a xente disfrutaba naquela época, pois vai a estar concentrado nun fin de semana, sábado e domingo, ¿no?
Sin dúbida, un plan estupendo para esta fin de semana. Don César Gil, alcalde de Mondariz Balneario, moitas gracias por estar connosco e por nos informar
gracias
sobre o que facedes vos este fin de semana.
Gracias a vos por chamar.
Herrera en Cope.
Vigo.
Estar informado.
Una de la tarde, escuchas Herrera en Cope. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
Es la una.
las 12 en Canarias.